Ang sulat ni Pablo kay Tito. Tito, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, isa kaalagad sang Dios, kag apostol ni Jesucristo. Ginpili ako kag ginpadala sa pagbulig sang pagtuo sang mga pinili sang Dios, kag sa pagtuytoy sa ila, padulong sa kamatuuran nga gintudlo sang aton pagtuluuhan, nga nasandig sa paglaom sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Dios nga wala nagabutig, nagsaad sa aton sininga kabuhi, sa wala pa niya matuga ang kalibutan. Kag sa nagakaigo nga tion, iya inigin pahayag sa iya mga pulong. Gintugyan niya ini sa akon. Kag ginabantala ko ini, suno sa sugo sang Dios nga aton manluluwas. Ginasulat ko ini kay Tito, ang akon matuod nga anak, suno sa pagtuo nga ginaambit namon nga duha. Kabay nga ang Dios nga Amay, kag si Kristo Jesus nga aton manluluwas, maghatag sa imusing grasya kag paghidait. Ginbilin ko ikaw sa Kreta, agudusayon mo ang mga butang nga nagakinhanglan sang paghusay. Kag sa pagpili sing mga katigulangan sang iglesia sa tag sa kabanwa. Dumduma ang ginsiling ko sa imo. Ang isa katigulang sang iglesia, kinahanglan wala sing kasawayan. Isa lang ang iya asawa, kag ang tanan niya nga mga kabataan, kinahanglan mga tumuluo, kag indi sila abusador, ukon di matinumanon. Tungod kay ang pangulo sang iglesia, gintugyanan sang hilikuton sang Dios. Kinahanglan wala siya sing kasawayan, indi siya bugalon, ukon mainiton, ukon palahubog, ukon palaaway, ukon hakugan. Sa baylo, kinahanglan mabinatunon siya sang mga bisita sa iya balay. Maluyagun sang maayo, butanan, matarong, balaan, kag makapugong sang kaugalingon. Kinahanglan hupta niya sing maligon ang pulong sang kamatuuran nga masaligan kag nagasinanto sa pagtulunan. Sa sininga paagi, sarang niya mapabakod ang iban sa matuod nga pagtulunan, kag mapahayag man niya ang mga kasaypanan sang mga nagapamatok sa sininga pagtulunan. Kay madamo ang mga nagsumpong, kag nagapatalang sa iban sa ila kabuangan. Ilabi na ang mga nakonberter gikan sa Judaismo. Kinahanglan nga tapnaon gid ang ila mga ginapanghambal. Kay ginagamon nila ang bugos nga mga panimalay paagi sa ila pagpanudlo sang indi dapat nila ipanudlo sa makahuluya nga katuyuan sa pagpangwarta. May isa nga taga Kreta, isa man sang ila mga propeta nga nagsiling. Ang mga taga Kreta butigon gid, kag malaot nga mga sapat, kag mga matamad nga dalok-dalok. Kag ang iya ginsiling, matuod. Tungod sini, dapat mo sila sawayon sing masakit. Agud mangin mabakod sila sa pagtuo, kag indi na sila magsapak sa pato-pato nga mga sugilanon sang mga Hudyo, kag sa tawhanon nga kasuguan nga nagikan sa mga nagsikway sang kamatuuran. Para sa mga putli, ang tanan putli, pero wala sing butang nga putli para sa mga nadagtaan kag indi matinuuhon. Kaya ang ila mga panghuna-huna kag konsyensya nadagtaan. Ina sila nagasugid nga nakilala nila ang Dios, pero ang ila mga buhat nagapanghiwala sini. Mga madumot sila kag indi matinumanon, kag indi takos sa paghimo sing maayo.